Уважаеми слушатели, Радио К2, директно от място на събитието в сградата на община Перник, президентът Георги Първанов за период 2002-2012 година ще даде извънредна пресконференция по актуални теми на деня, промените в правителството и изявленията, направени след срещата между ръководството на политическа партия ГЕРБ и президентът Росен Плевнелиев в рамките на месец на политическите консултации. Директно от място на събитието, Иляна Беновска.
Да се ангажират пряко и в реализацията на ангажиментите, които ще бъдат поети вътре в един такъв проект. С това бих искал да завърша първоначално встъпление и съм на разположение за вашите въпроси. Моля? Повода е това, че от известно време насам аз осъществявам една обиколка в страната, срещи и разговори с социалисти и симпатизанти, в хода на които обсъждаме актуалната ситуация, обсъждаме състоянието на партията, готовността ни да спечелим предстоящите парламентарни избори през 2013 година, ако са редовни или ако са предсрочни, да имаме висока степен на готовност за това. Аз не мисля, че предсрочните избори са възможни. Тоест не са по силите на опозицията. Предсрочните избори зависят от мнозинството, с което министър-председателя разполага в парламента. Ако той прецени, че не е в състояние да формира втори кабинет, ако той прецени, че не е в състояние да изпълнява повече ангажиментите, си подава оставката и отиваме на предсрочни избори. Господин
Първанов, вие казахте, че кабинета няма изградена програма за развитие, най-вече на економическите. Мятате ли, че БСБ има готовност и може да предложи наистина работеща програма за развитие на нашите економики? Втори ви въпрос е, президент Плевнелиев сутринта някъде беше казал, че България може да си позволи да изтегли заем
от международни вълзвани. Това ще не ни потърваме. Да започна зад напред. Темата за нов заем се обсъжда. Вече дни наред на експертно ниво, може би за първи път от такова високо ниво получава подкрепа. Заслужава си да се направи един сериозен дебат по темата. Аз питам, защо правителството не направи подобни постъпки преди 2 години и половина, когато условията на международния финансов пазар бяха много по-различни. Когато подобен заем можеше да се вземе при много по-благоприятни възможности. Сега не смея да мисля, аз не съм експерт, разбира се, познавам някои разработки и анализи, при какви условия. При каква тежест за сегашното и особено за следващите правителства ще бъде взет един подобен заем. Но признанието, че е необходим подобен заем, е ново потвърждение за провала на икономическата и на финансовата политика на правителството на ГЕРБ. Признание за провала на антикризисните мерки. Струва си да седнем и да сложим чертата, да си припомним от онези около 80 мерки, които те обявиха написани на коляно през... Готов съм да направим допълнителна справка. Мисля, че бяха над 80 в крайния вариант. Те претърпяха няколко варианта. Не, това е важно. Важното е, че от тях не повече от 5-6 се реализираха. И най-важното е, че ефекта в икономическата сфера го няма никак. И затова финансовата сфера в момента е толкова зле. В този смисъл аз никога не съм обичал да кадрувам, да подсказвам варианти на министър-председателя, който да е той, но ако трябваше да сменя министри, трябваше да започне с министър Дянков, с вице-премиер. Защото той е ключовия фактор. Нерешените проблеми или бедите в редица сектори всъщност се обясняват в политиката, която вице-премиера провежда. БСП има своите работещи алтернативни политики, които системно приема на заседания на Националния партиен съвет. Разбира се, аз не участвам в тези заседания, съм член на съвета, имам индиректна информация, но моето впечатление е, че се работи добре. Тези съвети, които има изградени към Националния партиен съвет, по отделните политики, те практически дублират структурата на правителството, си вършат добре работа. Друг е въпросът, че много малко или почти нищо не се прави за популяризацията на тези политики, до свеждането им до едни 10 точки, примерно в здравеопазването, които да провокират съсловието и които да се запомнят от обществото, от хората, от гражданите, от пациентите, от лекарите.
Изслепате нов кабинет. Какво ще обясните? Кабинет от кадровата банка на ГЕРБ или кабинет, в който се включва и други политически сили, това наречения кабинет на националната партия? И втори въпрос. Смятате ли тази взеха? Вижда ли, че БСП, БКС биха се включили при такъв кабинет? Защото трябва да поемат и пасивите на това съпение. И трябва да вие, че е договорен. Това е просто имат името на БСП, името на някаква група в БСП. Разбира се, говорите от позицията си на президентството. Какво очаквате да го чуе? И ГЕРБ, и БСП, и там към БСП.
Благодаря. Вижте, ГЕРБ няма кадрова банка. И това е ясно от самото начало. ГЕРБ се задъхва, премиерът се задъхва в усилията си да намери едно или друго работещо решение и мините гърмят непрекъснато. Аз мога да ви посоча още 5-6 имена от кабинета, които стоят в сянка, но които са не по-малко слаби от тези, които сега са отстранени. Не, ще свалим нивото на нашия разговор. Ще е малко, когато обяснявам, че и наговоря. Аз държа на нивото. Не това е важно. Аз не случайно казвам, че е необходим генерален ремонт. Че е необходим нов кабинет. Откъде ще почерпи? Мисля, че е дошло време. И тъй като Борисов няма да го направи, но следващия кабинет трябва да го направи, да има национална кадрова банка. Сега на този етап правителство на национално съгласие не може да. Мисля, че ГЕРБ не е желан партньор от никого. Нещо повече мога да кажа, че ГЕРБ поне за БСП, не мога да говоря от името на други политически сили, но говоря на базата на впечатленията ми от срещите с социалистите, за българските социалисти ГЕРБ по другата страна на барикадата. Така че не може да има мисъл за сътрудничество, партньорство, още по-малко за участие в съвместно управление. А ГЕРБ трябва да изпие курчивата чаша до края. Защото те заложиха конфронтацията, противопоставянето, цялата тази атмосфера и система на управление. Аз говоря от собствено име и мисля, че моята позиция позволете ми тази нескромност, има своята тежест в обществото, за да си позволявам да развивам подобни тези и аргументи. Тоест, говоря, и за това говоря тук пред медиите, говоря на обществото. След малко ще имам честта и удоволствието да говоря на българските социалисти. Но ще говоря, разбира се, същите неща, т.е. няма да има двоен стандарт в развиването на и обосноваването на тези.
Само не ви отговорихте на кого говорите. Кажете, че БСП не желая приятелството в а ГЕРБ обаче да пожела избирателя. Фалшиви или не, избори, но това е реални резултат. Отговорите си ли за вас, за да ми към резултата на БСП или към всички?
Аз говоря за този, който иска да ме чуе. А пък, що се отнася до ГЕРБ, как ГЕРБ спечели изборите, е друга тема, по която аз много давно съм се произнесъл, още преди няколко месеца. А едва ли е необходимо да цитирам социологически проучвания, в които се вижда, че ГЕРБ отдавна разполага с една много малка част от подкрепата на обществото. За съжаление, и нашата партия разполага с дори по-малък процент от доверието. Представям се за всяка една от партиите, които имат би го препоръчал на БСП, да отвори кадровата си банка, т.е. когато структурира бъдещата власт от ниво министри надолу, да отчита качествата, достоинствата, възможностите на много хора от различните сектори, т.е. да не се затваряме единствено в партийния си апарат, в тясно партийния апарат. Като президент на републиката в продължение на 10 години, всяко посещение в общината е свързано, започва от кабинета на кмета, защото това е държавата тук на територията на общината. След малко очакваме, ще направим среща и с местното партийно ръководство. Част от него, разбира се, е представено тук, но ще се видим и с председателя. Надявам се, очаквам да видя не само ръководството, но и голяма част от социалистите на Перник. Да, и така ще бъде винаги. При това не само с социалистите, аз се срещам с кметовете, избрани с различни бюлетини.
Ако позволите, господин Първанов, за колегите, позволявам ми да кажа, че всички държавни мъже, които идват в Перник, са доведоши и е редно да влязат най-добре в кабинет на кмета. Защото по една или друга причина тук най-вече всичко ние проблеми, които стоят за решаване на територията на дадена община. И е нормално, че да се изпитаха едно решение, независимо от конкретно раздел, която води и държавни сила, той президент, по-министър, по-министър председател и който е възможно много председател. Така е нормално да бъдем ние първи, които първи държавните мъже и жени, тя живите по-сериозно на политиката и не е точно термина, само и държавни мъже.
Не може да очаквате тук отговор, освен това, че Перник е моят любим град. Ако имате предвид какво се случва в Перник, случват се добри неща. Аз следя внимателно, не съм дошъл в Перник сега след дълъг след дълго отсъствие от града. Аз съм тук почти всеки месец. Да не говорим за това, че гостувам на Изън при майка ми при ежеседмично. Ама това е един много сериозен въпрос. Може би да чуем на госпожа Янакива, защото тя е отдавна кмет и представител на Националното сдружение на общините.
Може ли преди това да ви спробвате колко да ви знам? Вие обичаме се в едни планирани кръгове в България. Кога ще дойдете в София, казвам го и образно, ще върнете и да заговорите отново там и какви приоритети ще изтъкнете пред държавата на база на тези сила, за да има който трябва да бъде работи на
съвета. Аз смятам, че говоренето по приоритетите не е задължително да става само от София. Преди няколко дни бях в Плевен и там развих тезата, на която държа, че едно бъдещо ляво-центристко управление, държа на тази формулировка и я подчертавам, трябва да постави в центъра на своята политика като приоритет номер едно здравеопазване. Там развих една концепция за здравните реформи, която е качена на моя сайт. Разбира се, тя е обща, тя е политическа, може би дори е схематична. Тя е само моето виждане, но за мен е важно по време на тези обиколки да чуя мнението и на специалистите. Със сигурност в един момент ще седнем и ще подготвим един по-завършен вариант на политиката ни в това отношение. Факт там, а и сега, както виждате, говоря по енергийната политика, един друг много важен приоритет. Подчертавам това, защото днес внимателно слушах една конференция. Стана дума за приоритет. И стана дума за това, че ще получим 169 секторни стратегии, може би пак реша в проекта, но горе-долу толкова, след което ще започнем да мислим за приоритет. Аз мисля, че това твърде много ще удължи срок. Ако питате мен, ние трябва да търсим приоритетите някъде в тези пет посоки. Разбира се, аз си държа на енергетиката като един локомотив за развитието на българската икономика, на българската сигурност като гарант. Държа за развитието на новите технологии, защото в това отношение аз съм бил един от активните фактори през тези 10 години. Мисля, че България трябва да използва много повече потенциала си в селското стопанство, в земеделието. По-нататък извън тези икономически проблеми, приоритети, здравеопазване и образование. Това е, което според мен трябва да бъде в центъра на едно ново управление. Защото ние имаме навика да обявяваме всичко за приоритет. Когато всичко е приоритет, значи нямаш такива приоритети.
Вие аз не трябва да отговоря на зададения въпрос за това какво се случва на българските общини. Общината е основният елемент, основният център, в който се реализира всички насочени конкретни към граждани. Да,
представители, срещу която се участват. След което, такава проекция, трябва да стане за предъщо да стане нещо по отношение на Федералните ведомства министерства. След което обаче в началото на следващите финансови 2011 година всички Федерални ведомства стъпиха на база 1 януари 2010, а за общините в базата беше селекцията на Лигурска Бърдини 20%. За всички е ясно, че интересно обстановка, която се намира държавата в сайта, не дава възможност на един достатъчно толкова средства да пише и да бъде компенсиран този държавен на вече ни стратегия и да има достатъчно възможност да се претърсят всички услуги, които да представят на граждани. Има различни общини, Разнообразно би казала финансиране на всички независимо от тяхната големина, от тяхното зарезено, това не се случва. Безрезултатно бяха и общите писат това свидетелство, да се пътят и тези, да се заделят икономическите данъци и разправи на територия, защото това е не само възможно за различие, но това е именно по общините да се подпомагат тези тежко време, в която много проблеми, която видите малко преш, тя постепенно се изпълнява в обрезбанието, се готви в бъдеще време, изгледане и на цяло значение, като тя си момент, с който се държава. Това е един първи, съсъщение, и това в крайна сметка не е въпрос за колко ще се засъдни, и за което няма да се засъдни. Както и дозирането на сметките, той ми касае смета. Смета е по някакъв начин се живее. Той касае гражданите. Той касае на услугите, които гражданите участват всеки ден. Дали ще бъдат долни в шефа на дълбочите, дали ще бъдат в училище, дали ще бъдат в съществени социални заведения, само така.
Да, може би, ако позволите да допълня отговора, така че не бих могъл толкова компетентно за една че да говоря, но наистина това са 3-4, значи 30 години, сигурно ще бъдат 4 загубени години за идеята за финансовата децентрализация. Защо? Защото, разбира се, мисля председателя, забрави, че да отмети, забрави обещанията, които ще доставяше и изискванията, които предявяваше към предишните управляващи, а защото вице-премиер и министър на финансите, господин Дянков, служи не върховен главнокомандващ. Той да командва общините, си държи изкуство, той да команда армията, той да команда здравеопазването, всичко е концентрирано там. Разбира се, истината е, че има и други финансови мисли, които не са давали ухо много-много на идеята за финансова децентрализация. Но няма такъв въпрос, все пак да доразвие идеята във връзка с съставките на Крайков, на Крайков специално и с уволнението на министъра на икономиката и енергетиката, разбрахме, че конкретният повод с капчетата, която предава чашката, е визитата в Катар. И там, където разберем, че вината се свържа в Катар, като е сигурно на първата вина, нещата ще се така, това е недопустимо, но истината е, че главната отговорност за провала на бизнес-форума и за съставянето под съмнение на резултатите от тази визита носи външно министерство. Така както ги носи за Тунис и сигурно за редица други визити. И причината е в разбиването на българската дипломация от министър Младен. Аз се опасявам, че още много други такива мини ще гърмат под краката на министър-председателя, ако той се предоверява на своя външен министър. Нищо добро не го чака. Аз нескромно ще кажа колко, да ви припомня колко бизнес форуми са проведени от президентската институция. Даже не от правителството, което разполага с много механизми за организацията на подобни форуми. Десетки бизнес форуми по цял свят сме провели и няма нито един проблем. Но тогава имаше хора, които се разбираха от работа. Освен това, аз смятам, че добре е бизнесът да бъде разхождан, но още по-добре е да му се създават условията за работа тук в страна.
Това, че ще му иска и там който и так. Лидът, който го иска да минава, а вице-премиера в Катар, ти го греши, да не дайте, да го помага, че не са правителство. Вице-премиера в Катар, на Катар, ти му помага, ти му казва, да си участвам. Напиши на този лик, да става ли, отивам на лик Катар. И той казва, аз няма да си подавам. Този начин, че да си дам и така да се разбира, но така се дела. Това е едно. Изпълнителната комисия с нощи не беше спълна сестра, когато се взимали решение, които ние го приличаме от него. Моля ви за анализ на тази ставка. Какво означава това? Ще взима връзка там, ще бъдете дори с вече провалили хърши, че ще ни говорим на новини, че бе с кабинета Кофи.
Значи, вие не казвате вече в една дискусия, която не е моята. Във всеки случай, аз изказвам точно политическите въпроси, не бих могъл да коментирам. Всъщност, както на времето казахме, стила и методите на работа на министър-председателя. Не, аз не мога, защото това не е публичен факт. Вие го разказвате, но вие имате информация, която аз не разполагам. И доверявам ви се, но позволете ми да стоя на умерена дистанция, защото слизаме вече в един личен дебат и това може да бъде сянка за политическата позиция. Иначе аз не поставям под съмнение амбицията на вице-премьера Цветанов да команда парламентарната група, да команда голяма част от министрите. Сянко прави това с финансовите механизми. От това противоборство между двамата вице-премьери трябва българския данъкоплатец, българския граждан. Единият е данъкоплатец, а другият е граждан. Това е по-важно, отколкото в конкретния случай, който сигурно е една лична драма. Това е това. Това е не бих мога да наценя толкова много господин Драшков. Аз публично след много време съм казал добри думи за него като офицер. Съм го защитил в една друга позиция. Но не бих казал, че това е фактор, който може да детонира, да взриви кабинета. Мисля, че в случая понези факти, които аз анализирах, позволете да го подчертая още веднъж, че провала в тези ключови политики е много по-важен, отколкото отстраняването на Драшков. То е по-скоро симптом, че нещо става и в тайните служби, но тъй като са се тайни, а те бяха тайни. Там беше тайна служба и за президента по силата на закона, който тръгната коалиция направи на времето. Не съм компетентен да ви отговоря по тези въпроси. Признавам. Но да чуем и пенещите медии. Е трудно доказуемо. Аз съм организационно грамотен политик по телевизора. Видял много неща, много моря. Вижте, това получи се една интересна закачка. Ние тези искахме, влязахме във същността. Това, което става по телевизора, не е реалният живот на България. Позволете да се цитирам отново. Аз допускам, че телевизора пак ще победи хладилника, ако сега има избори. Но това не може да е задължително. Никой не ходи, както аз го правя в момента. Нищо не е спътил в тези общини, в които аз бях през последните 20 дни. Това са общини, които са забравени от Бога в някаква степен. Министър не е тефлон, депутатите не ходят. И виждам какво става. Хората са на ръба. Не, нещата къде са в удара. Ето това ще изреви. Друг е въпрос. Ако трябва да бъда до края откровен, че хората, които са гневни, отчаяни, протестиращи, не припознават достатъчно степен друга политическа сила. Опозицията не я припознават като политически носител на тези гняти и протест. И това е драмата на БСП и на опозицията като цяло. И аз за това обикалям. Не мислите, че е от любов към пътешествието.
Как ще помогнете вие да се представите за това?
Няма да не целете. Не само аз ще го направя. Не искам да се заходите на някакъв крали Марко. Но бих дал своя клавната, доколкото твърде, че все пак към моята личност, към моята позиция все още има един не лош процент на доверие. Хората искат някой да ги чуе. Това е първо. Дори да не може да им реши проблем. Това е без общините. Има малки общини, които наистина ситуацията е драматична. Хората искат да им се обясни какво става. И това никога не става. Знаете ли, сигурно няма пример в света, който толкова често за единица време да присъства в електронното и в медийното пространство изобщо. И в същото време аз не си спомням министър-председателя да е застанал с пъл души или пред веса, както аз ще го направя тук за 50-ти път в последните 20 дни. И да говори с хората, да чуят техните критични бележки, да ги убеждава, очи в очи, а не от екран. Мисля, че българската политика има нужда и от това. Може би съм демоден, може би съм мирник, но си мисля, че и това трябва да се случва. Имам нужда това нещо да го изразя. Без да очаквам, че това ще ми се върне като инвестиция. Пак ще кажа нещо, което съм признавал вече. Аз съм постигнал в политиката почти всичко, което може да постигне един български политик. Навън няма да ходя, предпочитам да се занимавам с лични неща, но не мога да гледам спокойно какво става в държавата. Предполагам, че е лично високопарно, може би не е всичко. Имате търпение, да. Малко време остава. Такива обвинения вече се чуха в отчета. И такива обвинения не за първи път звучат. Вие сигурно си спомняте 97-98 година. Когато върнах мандата да скоря добър лекар му сръц, аз бях създател. Когато тръгнахме да правим нова левица с социал-демократическите партии, аз бях съглашател. Аз съм чул по своя ред всички възможни обвинения. Все ми се струва, че БСП 2012 година трябва да отишла доста по-напред, отколкото е била 97-а или отколкото е била 50-та година. Нова левица?
Да.
Нова левица изигра своя историческа мисия. Беше един конфликт, защото да събереш социалисти и социал-демократи след 100 години беше историческа мисия. Тя се случи. Тя се преспечели от това. Защото без Нова левица БСП трудно щеше да бъде препозната в тези в Соцентър. Имаше две условия за признаването ви в Световната социал-демократическа общност. И сега тези, които ми опонират, би трябвало да признаят, защото те тогава бяха против тази лиха. Сега да признаят, че едното от условията беше добрият диалог в рамките на социалистическото и социал-демократическото пространство и другото условие беше да бъдем сърши. Нас ни припознаха, защото ние станахме силни и спечелихме президентските избори. Първата покана, голяма покана в Соцентърна към лидер на БСП беше на други ден, след като спечелихме президентските избори. Това беше и първият конгрес, посетен от лидер на БСП, конгрес в Соцентърна. Аз съм реалист. И понеже знам, че един политик трябва да излъчва оптимизъм, ще каже добре, издържам оптимизъм. Знам добре на какво са способни ГЕРБ. Знаех, имах информация преди това, но сега на терен получавам тази информация. Чувам безброй разкази далеч не само от социалисти. Демидоци, ВМРО, Седесари, хора от синята десница. Така че картината ми е ясна. Но БСП трябва да има своите аргументи. Да има своите добри работещи идеи. Да има по-широката коалиция, защото сега ние наистина сме сами, самотни хора. Да имаме силните кадрови решения. Модерни, доказали се, убедителни. Изобщо предпоставките са много. Това се отнася и за центъра, това се отнася и за решенията ни по места. БСП трябва да се промени. Нещо трябва да се случи с БСП, за да почне по-рязко да вдига нагоре. Ние не можем да разчитаме стъпка по стъпка, процент по процент, защото просто нямаме достатъчно време. Ние сме цели. Нали, защо е стихи всичко отпуснете? Да ви... Кога го казвам? 2009, 10 или 11 години.
Глъбчуваме ли се?
Да.
Това беше, уважаеми слушатели, на живо излъчването ни от Перник на извънредната пресконференция на президента Георги Първанов, президент 2002-2012 година. Медийният интерес беше обезпечен в рамките на един час преди пресконференцията. Беше разпратена покана. Пресконференцията очевидно беше провокирана от днешните промени, които бяха обявени от министър-председателят още с нощта практически и потвърдени днес в срещата му с президента Плевнелиев. Дали може, господин Първанов, едно изречение само? Нещо, което знам, че ви интересува вас като тема. Днес президента Плевнелиев завърши тази 169 приоритета, като съобщи, че до края на юни ще имаме национална доктрина в която ще съществуват приоритетите на държавата, одобрени, подписани и стиковани съставените парламентарно, доколкото разбрах, представени политически партии. Не вярвате ли първо, че това ще се случи? И второ, смятате ли, че един президент на ГЕРБ и един министър-председател на ГЕРБ са в състояние да направят над партийна доктрина?
Да, аз съм длъжен да имам доверието и пожелавам успех. Все пак те са в момента призваните да водещите държавници на България. Скептик съм, защото и аз съм се опитвал да го правя нееднократно. Аз съм се давал научни колективи, изучавал съм световния опит в това отношение. Стигнахме немалко, се сблъскахме точно с нежеланието на изпълнителната власт да се включи активно в този процес. Но ако между президент и министър-председателя се реализира необходимия синхрон, това е първата необходима предпоставка. Но 169 разработки, които вероятно ще бъдат секторни, ще бъдат много детайлни. Знам как се правят. Те се правят в отделните министерства. Те са като опорни точки за международни срещи, но те не са политики. А ще бъде много трудно оттам нататък да се направи нещо голямо, значимо, което да има постигнален характер.
Има ли консенсус между другите политически партии заедно с ГЕРБ според вас? Как предполагате? Предстоят избори?
Първо зависи от това дали тези партии или дали ще бъдат приобщени към формирането на...
Са се изслушани за сега.
Това далеч не е достатъчно, защото трябва има експертно ниво да се поработи. Второ, всичко зависи от това наистина да е достатъчно далеч от изборите, защото и най-добрата идея в една предизборна ситуация просто ще отмре, ще бъде погубена в тежкия предизборен дебат.
Не е ли последен въпрос? Това територията на състезанието за следващите парламентарни избори. Да излезе БСП, всяка партия с една наистина програма за национални приоритети, не партийни. Няма ли да бъде това новото, което ще надвие?
Ключовите, основните партии в държавата трябва да имат своята визия по този въпрос, но не вярвам тук да е състезанието. Ако трябва да бъда до края откровен, допускам, че ще бъде една много конкретна политическа полемика и този път, в този смисъл, който хване най-работещите послания, онези, които наистина биха могли да впечатлят избиратели, това ще спечели.
Благодаря много, господин Барланов. Това беше Георг.
Да.
Чуваме ли се?
Да, Елена, чуваме се.
Перник. Чухме и президента Първанов директно за радио КАТВ в синхрон. Да, но е било полезно на нашите слушатели. Пожелавам ви от тук нататък приятно слушане на КАТВ.
Уважаеми слушатели, Радио К2, директно от място на събитието, в сградата на община Перник, президентът Георги Първанов в периода 2002-2012 година даде извънредна пресконференция по актуални теми на деня, а именно промените в правителството и изявленията направени след срещата между ръководството на политическа партия ГЕРБ и президента Росен Плевнелиев в рамките на месеца на политическите консултации. Директно от място на събитието предаде Иляна Беновска.